Shmai, a chroeso'r dihangiad, David Ewi Owen a'r llall Rheinald Ap Gwynedd. Mae'r gwanwyn ar gyrraedd, mae'r rasio yn twymo, yn cyflymu, o Pari Nice, Tirreno Adriatico, Lan San Remo ar y gorwel, ond Rheinald, yn ei ddechrau yn Strade Bianche. Lot Capecchi yn mynd ar ras y menywod, a Tadej Pogacar yn distrwio'r peloton yn ras y dynion.
Dwy ras, gwbl wahanol. Gwbl wahanol, a fe newn ni esbonio ymhen dim y gwahaniaeth, y gagendor mawr rhwng y ddwy ras. Wel, ti'n modd, ti di gweud yn mewn dau air fyna, Tadej Pogacar, dyna siwt i fframo y gwahaniaeth mawr rhwng y ddwy ras yma.
Ras, un ras ac un sesiwn ymarfer.
Ie, yeah, sori.
Mae perffeithrwydd yn ddiflas ambell oed. Dyma angen edmygu beth y gwyddo. Oedd e'n rhyfedd o benathau am os yr 80 km mas. Ond un o'r beth ti'n cael tyd noswaith, cwbl o ddyddiau, wythnos i ddod i ddeall beth y gwyddo. Oedd e'n neud synwyr. Mi o'n nhw wedi ychwanegu 30 km ar y diwedd y ras, er mwyn ceisio neud yn galetach, neu sa'n gweud yn diel, achos o'n i'n credu oedd e hen gwrs yn berffeth. Oedd e'n tyd, po ma stael o ras o'r lle ennill. Ond, ta beth, wrth bod y 30 km ychwanegol na wedi dod i ras, mi ymwysododd Tadej Pogacar yn union yr un lle, o fewn kilometr i lle, ymwysododd e pan mae'n llodd y trwetha. Ond, bod y cwrs yn wahanol, felly tyd, 80 km, ond, oedd y tîm wedi gwneud y gwaith, oedd pawb wedi blino, a oedd e'n debyg i beth nath Froome yn y giro, tyd. Tîm y llosgi pawb, a wedyn mae un yn ebyn un. Wel, mae Pogacar yn gryfach na pawb na, felly wrth gwrs oedd yn mynd i ennill. Felly, tyd, fyna oedd y lle sy'n hwyr o fe ymosod. Dim bai fe yw bod y trefnwyr wedi gwneud bach o mes o'r cwrs.
O ie, mae fe'n wych ar y greu'n byth bynnag, a ar Monte Sant Marie, tyd, y rhan sertha o'r sector yna, fel ti'n gweud, y man perffaith i fynd, a oedd dim ymateb gan unrhyw un. Mae'n nethon y sylweddoli, boes bach, 80 km, does dim pwynt dilyn e. Felly dyna be ddigwyddodd. A oedd e'n adrodd cyfrolau gwrando ar Pidcock ar ddiwedd y ras ar y linell derfyn. Oedd e mewn sioc. A oedd e'n gweud, o fewn cwpl o funudau i Pogacar fynd yn anhewl, oedd e'n timlo fel bod nhw yn y grwpeto. Neu oedd y grŵp yn timlo fel mae grwpeto oedd e. Tewa, oedd pobl yn edrych rownd at ei gilydd yn mynd, wel beth i ni mynd i wneud nawr? So, oedd pawb yn gweld oedd yr sgrifen ar y wal mor gynnar y hynny. Nid jyst bod wedi mynd a bod nhw yn gallu ymateb neu rhoi rhywbeth amdano fe. Ond nhw'n gwybod bod nhw'n ffili wneud rhywbeth amdano fe. Am y filigoliaeth beth bynnag.
Dylen nhw ddim fod yn sioc, os wedodd e'r dechrau bod ymwneud mas yna.
Ie, ond mae yna gymaint o wariaeth o fewn cymeriad Pogacar. Mae wink bach i bron i bod popeth oedd e'n gweud. A mae gofyn hefyd faint o'r beicwyr oedd wedi clywed hynny. Ond ni fel fans wedi gweld. Ond beicwyr arall, mae gymaint o bethau gyda nhw i edrych ar ei hôl. Falle, dim tan daeth y raglen gychwyn, ond nhw hanner ffordd trwy ras beth bynnag, a ni'n gweld y cyfweliad wedyn ni, rhyw 10 km cyn bod e'n neud e. Oedd neb yn y car, y DS's wedi gweld hwnna, felly fi'n credu i'r peloton oedd e'n siŵr o fod yn dipyn o surprise.
Ie. Yeah. Mae rhaid camol i wei, ni wedi bod yn wedi barnu tactegen nhw dros y deunaw mis diwethaf. Nw wedi pan mae Pogacar ddim na. Ond pan mae Pogacar na, mae'r tactegen glir. Y Wellens a Del Toro wedi deffro'r bore na gyda coes eiroedd a roi'r pwysau ymlaen am yr 20 km cyn ni. Fel o pawb ar eu pengluniau nhw pan mae'n os yn y Pogacar. Nath nhw droi yn mewn i ras yn ebyn y cloc. Ac ar y greian, ar sector un o Monte Santa Maria, wel, dyna lle perffaith i fynd. Felly, oedd e'n berffaith gan i wei, oedd e'n geidwadol mewn ffordd, achos oedd nhw'n troi e mewn i un wrth un a nhw'n gwybod y Pogacar oedd y cryfa. Tu ôl e, oedd e'n ras dda. Oedd Maxim Van Gils wedi mynd tro ar ôl tro. Tom Squinch yn disgwyl yn gret am yr ail wythnos o'r fron. A wedyn yn gweddill. raswyr o'r categori B, oedd neb o'r categori A, oedd Van der Poels, er sain credu bod y cwrs yn siwt yma, ond taip na reidiwr, ond nhw ddim na, felly, o fewn y ras, os bydde'r Pogacar ddim wedi bod na, bydde bod yn ras gred, a Sgrins a Van Chils yn just gwneud wych.
O weld ymateb y beicwyr gwahanol, o ti'n lle rhannu, the shell-shocked and the non-shell-shocked, a Van Chils o'r cychwyn cynta, oedd e ddim yn barod i roi'r ffidil yn y tôn, oedd e, aeth e cwpl o weithiau, cyn bod e'n lle torri'n rhydd. Yr un peth at Tom Squinch, edrych ar ôl yn mynd, na, dwi ddim yn cymryd hwn. Right, allai fe dderbyn bod Pogacar yn mynd i ennill, ond mae yna podiwm hefyd, ond dos e, a y ddoi yna nath fynd, na, dwi ddim derbyn hwn, dwi eisiau rhywbeth mas o'r ras. A nôl y Pidcock, aeth e gyfaddau bod wedi gadael e'n rhy hwyr, achos, aeth e yn y diwedd, aeth e lan yr hewl, a cael pedwerydd, ond fi'n credu gyda'r coesau da fe, tasa fe wedi deffro a mynd ychydig yn gynt, bydde cyfled y fe wedi bod ar y podiwm fyd, ond, oedd e yn hir neb, o leia Van Chils a Squinch, ond nhw gyda'i gilydd yn gweithio gyda'i gilydd.
Mm-hmm.
A oedd Pidcock Drian, oedd e ar ei ben ei hun, chas potato oedd e, ond oedd e'n ddigon cryf i allu cyrraedd y linell cyn y grŵp tu ôl. Felly, fi'n siŵr bod Pidcock yn cico unan, ond ie, ti'n gwbl gywir, tase Pogacar ddim yn y ras, bydde fe wedi bod yn ras a hanner am y fuddugoliaeth.
Ie, o'n i'n siarad cyn i ddechrau recordo, ni'n mynd i wneud pod bachog, dim mynd ar drywydd, ond fi'n methu helpu fe. Pidcock, mae yna ddisgwyliad ar Pidcock, fe yw'r trydydd o'r triawd o'r seiclo traws. Mae e ychydig yn ifancach, wan o siarp i Van der Poel fan'na, ond mae e'n fod cymryd y cam mlaen. Nawr, mae yna ddealltwriaeth bod e'n targedu medlair yn gêm Olympedd, oddi ar yr hewl, bod e'n targedu Tour de France. Felly, dim disgwyliad i fe i performo yn Strad Bianchi. Dyna'r pwysau sy'n ar Pidcock o'r tîm ac o'r cyhoedd yw bod e'n un o'r to newydd. Dim cweit y performant i'n disgwyl o Sir yn Wyb.
Newn ni ddod i'r ras yma yn y man, ond wedyn ni, gath e ddim tireno Adriatic o gwych.
Mm-hmm.
Chwaith, a maen nhw wedi goffa mynd back to the drawing board, yna beth wedodd y DS ar ôl y ras ni. Felly, mae pethau i weitho arno gyda Pidcock o ran beicio dosbarthu'r cyffredinol. Ond gan i weld siwr eif gweddill i flwyddyn e.
Trywydd arall, o'n i'n clywed geir yn siarad ar podlediad e, o'n i'n gweud stori amdano, ar goll, a ddim mecanic dy fe, a goff cael lift off rhywun. So, beth sy'n digwydd yn unios, bod nhw'n hala un o'r weinwyr dosbarthu cyffredinol nhw i training camp heb unrhyw gefnogaeth. Mae rhywbeth odd yn ymlaen byna, dyn nhw ddim yr un tîm yn o drwy tam mynedd yn ôl, sy'n sortio yn y mas. Ond, ta beth, sy'n ymlaen o sesiwn ymarfer i Tadej Pogacar i ras go iawn. Sra'r Bianchi Donna, mae'n fyrrach, dyw e ddim yn cael mynd dros, dyw e rheswm yn o, ddim yn cael mynd dros 170 yn credu, ond oedd y dal y cwrs ola yna. A be welon ni, enwau tebyg i yr opening weekend, oedd Elisa Longo Borghini, oedd Follering, oedd Sirin Van Anroy, Cassie Newfidoma yn ymladd yn y cefn, o Puck Peterson neu lot o waith, ond, o'n i wedi sôn, lot o Capecchi a Follering oedd y ffefrynnau mawr. Wel, os ti'n mynd y Capecchi i'r dringfola yna, ti'n mynd trwbl mawr. O, jyst chwalodd hi Longo Borghini. Y galed iawn cyr o Capecchi a Follering yn y ras yna.
Yn union, a fe geisiodd y tîmau eraill, pan mae ti'n dod i'r sector ola ond un, oedd y rhifau gyda trec.
Mm-hmm.
A fe wthio nhw mlaen, a oedd cwpl gyda Canyon SRAM, Newydoma, a Elise Chabé hefyd, a oedd na lon llaw gyda Visma. Ond fel y ti'n sôn, os y ti'n mynd a dwy bencampraeg fel Follering a Capecchi yn y gosach at y linell, maen nhw dal yn gallu defnyddio i tactegau, a dyna'n union beth wnaethon nhw. Oedd e'n berffaith o Capecchi a Follering. A oedd e'n glir i weld yn y diweddglo yna, mae Follering oedd yn gweithio ar ran Capecchi yn ymosod,
mm-hmm,
dro ar ôl tro, ac yn denu ymateb o'r ffefrynnau eraill. A, oh, Drian, Cassia Newid o yma, hi oedd yr un ath gymryd e bob tro. Ti'n bod, Follering ymlaen yr hewl, wff, ar yr olwyn, ar yr olwyn. Yn y diwedd, yn credu nath hi ormod y waith. Ti'n bod, oedd hi'n ymateb i bob ymysodiad, a wedyn ni ar y sector ola, yn ymosod ei hunan, felly, ti'n bod, hwnna yn mynd law yn llaw gyda'r ffaith bod hi wedi goffod dilyn yr ymosodiad ola gan bod pawb arall tu ôl iddi a rhywun lan yr hewl.
Mm-hmm.
A wedyn ni, i ddod yn bedwerydd, o ti'n lli gweld hi, oedd hi mewn bit ar y linell, ti'n bod, yn dod yn bedwerydd ar ôl y gwaith na i gyd. Ond na fe, dyna beth yw tactegau, seiclo, na fe, a na beth oedd yn neud yr as yn mor ddiddorol, oedd y ffaith bod e'n ddiweddglo mor dategol. Oedd e'n wych.
Oedd y grŵp na yn y sectorau ola, nath pimp cryfad o'n i'r blaen y gwedd y gwir, fan anroi Follering, ni fi doma, Longo Bogini, Capecchi. Ond pimp fyna, dwy o un tîm, dwy o tîm arall, unigolyn. Wel, yn mynd nôl i Fos yn opening weekend, dyna sut y perffeithrwydd, dilyn y tactic, bolon colli, oedd ni fi doma. Yr eilio ti'n ei gwaith gyda Follering yn angor, ti di colli, ti'n mynd i gwpl ar y podium os bydd dwy'n lan yn y hewl. Fi'n credu bod eisiau bobl fod yn fodlon edrych yn sili ar y tledi, gwrth o gweithio. Na fe, fi wedi colli, mae'r dwy'n nad i fod yn y hewl, ond does dim pwynt ceisio traso dwy sy'n gweithio os mae'r dwy'n mynd angor. Fi wedi gweld y gormod yn i fi ddwm, ond fi'n credu bod angen camlan yn neud fedrwy tactegol i, mae'n neud gormod o waith tro, ond beth ti'n mynd i wneud? Un yn ebyn pedwar mewn ffordd, ynddo fe? I ffurfio'r doi ar y blaen. So, oedd e'n sefyllfa caled, ond mae'n nifer dwi wedi gwneud cangymeriad nifer o weithiau yna. Nawr, fel arfer, mae pari nis a treno yn rasys llawn bywyd, llawn rasio, ond unwaith eto, yn eidl, mi welwn ni ras ymarfer. Sesiwn ymarfer i Ionas Fingergo. Oedd e Ayuso di ennill y ras yn ymwneud y cloc, a mae hwnna yn argoelion dda i'r Sbeinor ifanc, Ciro Gana, mewn ras yn ymwneud y cloc, ond mae Jonas Vingegaard yn troi lan i ras gymale, ac mae'n ennill. Oherwydd bod mynyddol mwr na Jonas Vingegaard yw'r gorau yn y byd, a mae'n rhaid i dderbyn hwnna. Pob tro mae'n troi lan i'r ras na, mae bron yn amhosib Ciro fe, dwi'n dweud.
Ie, oedd e yn rhan dau rhyw brosiect ar ôl o Gran Camino, ond oedd hwn ar lefel arall, ond oedd e, mae wedi cymryd cam lan o ran statws, y ras ti'r enw Adriatico, ond fe nath e yn union yr un peth, yn nath e yn o Gran Camino. Oedd rhaid iddo fe aros pum cymal, achos llon llaw o wibiau ar ras yn yr ebyr y croc oedd hi, felly oedd rhaid i ni aros, ond waw, cymal pump, San Giacomo, 28 km i fynd, oedd y tîm wedi bod yn gwthio'n galed lan hyd at hynny. Felly oedd yn dacdeg da gyda Visma Lysebaic i wneud y ras yn galed, a wedyn ni ar y foment tyngedfennol lan a fe. A mi chwarae teg i Ayuso a Hindley, ond hwnna am gyfnod, ond na, oedd e ar lefel gwbl wahanol. A deuddydd na i'r dosbarthiad cyffredinol, hwnna a Montepetrano, y pen mynydd, diweddglo pen mynydd, y diwrnod ar ôl ni, yn union yr un peth to, lan a fe, a'r unig bobl oedd yn gallu dod yn agos oedd eto Ayuso a Jai Hindley, ond o'n nhw ar gris is fel petai.
Yeah.
Oedd na oledydd clir rhwng Jonas a'r ddaina, a wedyn ni gris arall i'r gweddill.
Reinald, rhyw ffordd ti di colli doi stôn o bwysau, ti di colli degawd i gemlynedd o'r coesau, a ti na yn holl o ffit. Mae Jonas Fingergaard yn ymosod, wyt ti'n ymateb, neu wyt ti jyst yn derbyn bod dim byd ti'n wneud yn y mynyddodd a ti'n seiclo mael?
Wel, o weld tactegau Ayuso a Jai Hindley, o'r y teg, fe eitho nhw amdano fe.
Do.
Ond, oedd na gic ychwanegol. Yr eildro arthen, dyna pryd yn y sylweddoli. OK, na ddigon.
Yeah.
Na ddigon, ni'n mynd am ail y thrydydd, mae hwnna'n ddigon i ni yn yr ras yma. Dyna'r gorau allwn ni gael mas o hwn, felly nawn ni fynd am hwnna.
Yeah. Jonas Vingegaard yw'r ffefryn anferthol gyfer Tour de France. Odds on na'r byn yn geso. Mae fe wedyn dau ris a wedyn mae pawb arall. Mae Pogacar yn mynd am y giro ar Tour sy'n rhyddhau tîm UAE i gyhoeddi'r tîm yn y wedi. Pogacar, Pollitt, Wellens, Soler, Sivakov, Adam Yates, Joao Almeida a Iuso. A unwaith eto, fi di fod yn barnu tipyn ar tactegau UAE, ond tîm fan'na, falle taw dyna'r ffordd y giro Vingegaard yw cael chwech yn y mosodau. Twed, cael un yn aros yn y rolwy neu aros o fewn, Joao Almeida aros o fewn 12-17 eilad. Ond mae'n rhaid ti tri ar rhywbeth gwahanol, os ti'n mynd un yn erbyn e, ti'n mynd i golli yn y mynyddodd mawr. Felly mae hwnna'n rhoi hyder i fi bod pobl yn meddwl sut i gyrfa. Mae Roglic a Evenepoel mewn tîmau, ond le bo i wei mynd i ceisio clatio fe.
Ti'n gobeithio, ti yn gobeithio, achos os dewn nhw gyda tîm cryf fel la, a wedyn ni jyst defnyddio tactegau traddodiadol, jyst tren mynydd, trial gwaghau coesau pawb arall, a wedyn ni cwpl o ffefrynnau mynd amdani am y fuddugoliaeth. Diwnad yma mynd i weithio, yn enwedig, fel i fi'n gweld e, fel ddylse pawb gweld, os mae Pogacar yn mynd am y fuddugoliaeth yn y giro, fe yw'r ffefryn mawr, so yn amlwg dyna beth mae fe'n neud, ble mae goesau fe mynd i fod o'i gymharu a Jonas Vingegaard yn dod mewn i'r Tour de France gyda tair wythnos galed yn ei goesau yn barod. Os neb yn ennill y giro a'r Tour ers Pantani yn y 90au, allai ddim gweld e yn Pogacar yn curo Vingegaard yn enwedig dan ar y modau hyn. Felly mae'r dacteg i ti wedi amlinellu fyna o defnyddio rhifau i bwyso ar Vingegaard a Visma Lisa bike. Dyna'r unig ffordd. Dyna'r unig ffordd dwi'n gweld bod na gyfle i UAE Emirates giro Vingegaard yn y tor eleni.
Yeah. Visma yn domineiddio yn terreno. Visma yn domineiddio ym Harry Nys. Ond, un o wedi si, wrth ysweitha, dydw i'n mont domestig yw e. Cam anferth mlaen yng Ngyrfa Matteo Jorgensen, yr Americano, sydd wedi dod yn Movistar a sydd wedi cymryd 6-7 cam mlaen dros y geia ac yn ennill Paris Nice.
O, dwi'n chyfft. Yn enwedig o gofio beth o'n i wedi darogan yn y pod diwetha, o'n i'n meddwl taw sioi Roglic a Remco fyddai hi. A na. A dwi mor falch i fod mor anghywir ag o'n i. Jorgensen, fel i ti'n gweud, symud draw o Movistar dros y geia a nath e ofyn yn uniongyrchol i'r tîm wrth symud draw, a allai fe gael yr arweinyddiaeth, Paris Nice. A fe wnaethon nhw roi'r arweinyddiaeth a dalu ag ennill. Nes i weld y cyfres o tweets gan Jorgensen yn esbonio'r gwaith oedd wedi'i wneud ar ei benni hun, y llynedd. Yn gwario bron pob cynog o'r hyn oedd wedi'i ennill ar gwaith ychwanegol. Felly, mynd am gwersyllodd ymarfer, maith, ond na rester faith o pethau oedd e wedi wneud yn ychwanegol at yr hyn oedd Movistar yn wneud. Felly, o ti'n gallu gweld bryd hynny, oedd meddylfryd gwbl wahanol, rhywbeth lot mwy modern na beth oedd Movistar yn gallu cynnig iddo fe, a mae'n amlwg oedd Visma Lisa Baic wedi gweld hyn hefyd, a maen nhw nawr yn amlwg yn gallu cynnig yr hyn sydd angen arno fe. Felly, oedd e'n wych i weld. Achos oedd e'n rili, nath e'n rili ennill yr ars yna. Oedd ddim look o gwbl, oedd na ddim yn hapa damwen. Nath e fynd amdani o'r cychwyn cynta a rhaid llongyfach e am y gwaith caled nath e i ennill yr ars yma.
Dewn i'r ras yma'n eilio, fi'n sôn pigon, nid just hala bach, ond nath e hala degau o filod. A hynna ar gytundeb domestig. Doedd e ddim yn ennill canodd y filod, oedd e'n ennill digon o arian, ond byddai'n dyfalu o amgylch 50,000, sydd ddim yn lot am gyrfa sy'n gallu fod yn byd, twy tair mlynedd o hyd os mae'n mynd yn anghywir. Felly, ond yn risg anferthol i fi, nôl i Movistar. Ond yw hwn yn profi, beth yn y byd mae, ni wedi bod yn gofyn cwestiwn, beth mae byd mae Movistar yn ei. Does bosib mae'r ffaith bod wedi cymryd y cam enfawr ymlaen yn profi dyle yn zwe ar holl staff cael y sac. Mae nhw'n neud stuff. Os mae Jorgens yn hala arian ei hunan, mae'n symud i Visma, Lanton Roos sain o dde. Mae'n nawr scout i Visma yn gweud bod loads o waith, allai fe cam i mlaen. So mae'n cymryd cam o'r enfer o hyn mlaen, mae'n gwybod y tacteg o fe yn y ras. A twyd, neud mor dda'r opening weekend. Mae fe'n adro cyfrolau am faint mae Movistar wedi cael ei gadael ar ôl.
Dylse Movistar fod yn hollol embarrassed. Mae'na nifer o resymau dros y blynyddoedd pam ddylse Movistar fod yn embarrassed. Tactegau, yn amlwg neb yn gwrando ar y car mewn Grand Tours ac yn y blaen ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae hwn yn amlwg yn dangos bod nhw degawd falle a mwy tu ôl i bawb arall. Mae nhw'n really, really hen ffasiwn fel tîm a mae'n od i feddwl gyda gymaint o bethau sydd wedi digwydd yn y cwpl o flynyddoedd diwetha bod nhw dal heb ddatblygu digon. Jorgensen, 24 mlynedd oed, yn gallu gweld bod pethau ar chwal yn y tîm na a meddwl, right, os ych chi ddim yn helpu fi, dwi'n ei wneud e. Yeah. Dwi'n ei wneud e. A mae'r holl waith na wedi cael ei adalu. Dyw e ddim yn edrych yn rhy bell i'r dyfodol. Nid yn ofyn ar y linell derfyn, o, right, i ti'n gweld ei hunan fel arweinydd nawr yn y tîm. Wow. Gadwch fi fwynhau hwn gynta. Mae'n gwybod y tîm y fenno. Yep. Mae'n deall y talent enfawr sydd yn y tîm na. Felly mae hwn yn gam cynta. Mae fe'n ifanc. Mae fe dal yn clu gwisgo'r Chris Gwyn. Felly mae yna ddigon o amser gyda fe i ddatblygu. Mae fe wedi profi'r tîm ar y cychwyn cynta. Mae yna rhywbeth na, felly datblygu'r rhywbeth na mae'r tîm yn mynd i wneud nawr. Mae nhw yn y man perffaith.
Ie, o ie. Mae fysyn ma'n mynd i allbo bras tymor ma. Mae'n edrych fe, dwi'n oedden ni. Ond twyd, tan yr asod mowr, mae'n cael ei gweld unrhyw'n curo. Mae gymryd o ddymder ar yr ail trydydd Rhys yn y tîm. Yeah. Remco yn efo'n Roglic oedd fod. Roglic yn gynta, doedd Roglic ddim yn edrych yn barod. Si'n neud fi feddwl. Yeah. Mae yna ddoi opsiwn, mae'n drig tri, yn dyma'r y coesau wedi cwmpo off, mae'n gallu neud, mae'n digwydd fel na ar yr oedran na, wyt ti'n Falferde neu wyt ti'n rhywun sy'n edfedu yn mae'r wal yn dod yn rhy gyflym, neu mwy na thebyg bod e'n maen y Tour de France, felly oedd e ddim yn barod. Dyna be fi'n am yw e.
Ie, yn amlwg, dwi ddim cweit na, yn ei gyfoliadau o ddydd i ddydd, oedd e i weld yn amlacedig iawn, felly oedd e ddim fel tasau fe'n poeni. Nath un o'n neud joc o, dwi mor bell nôl, sa'n gwybod pwy sydd yn arwen y blincin ras yma. Felly, dos dim panic. A hefyd, nath e ddim delio gyda'r ymodau y tywydd. A oedd y tywydd, ar y gosa nhw'n mynd i'r Côte d'Azur, y gweitha oedd y tywydd yn mynd, ond y fer, glaw yr oerfel, a cymal ola yna, lle oedd yr ail grŵp na'n trial gwythio, oedd e ar y cefen yn mynd ôl i'r car i ôl cot law, a zipo hi na lan, felly oedd e'n gwybod oedd dim pwynt ymladd mwy, ac fi'n credu edrych ar ôl ei iechyd mwy na dim byd oedd e'n neud ar y cymal, ar wythfed cymal na. So'n credu eto bod na unrhyw bwynt, sim angen hyd yn oed cychwyn becso ar y foment. Fi'n gwybod mae pobl yn hoffi bach o polemic yn seiclo, a mae pobl, mae'r daggers mas yn barod, a gweud, o, aroswch, mae'r Tour de France y mis Gorffennaf, a dyna di byna daith iddo fe, so dwi'n digon bodlon rhoi chydig mwy o amser iddo fe cyn bod fi'n dechrau crafu'r barf.
Mae'r tîm yn gwybod, mae'r tîm da'r ffeiliau, pwer, mae'r tîm wedi bod yn trafod fe ers priodau, hydre, bwy'n diwetha, beth yw dod y geid ydi, sut ni'n cyrraedd na, mae'n dîm gwannol, mae wedi bod yn ennill cymalau, rasys, drwy gydol y flwyddyn gyda y Visma, ond mae'n dîm gwahanol, falle bod Bora wedi gweithio fe, target, un target, pa'i bodran, un peak ni moyn, i moyn ennill y Tour de France, dy ti. Felly, ie, llygad agored, mae'r tîm yn gwybod beth yw'r pwynt ceisio dyfalu, beth ni ddim yn gwybod o'i ffeili fe. I'r ras ei hunan, fel pari nis, oedd e lawr i'r dwrnod ola, ond mi gatho ni 4, 5, 6 cymal o rasio. Oedd e, mae Donald wedi telu, oedd e cymal gwanna bron o fod, y cymal dringo, o'na ymosod, o'na bryniau wedi rhoi 30 km y diwedd, oedd yn rhoi pwysau rhai chas, o'n rhoi cyfle i Skelmose, i McNulty ac i joggers yn ddia. Felly eto, oedd e'n ras, ond oedd e, yn lle edrych na ymarfer pŵer, fel welwn ni yn treno.
Fel bob blwyddyn, dwi'n caru gwylio Paris-Nice. Mae wastod yn rhoi rhywbeth llawn cyffro i ni. McNulty yn mynd i'r melin ar ôl yr ras tîm yn erbyn y cloc. Tipyn o bobl yn colli amser. Oedden ni plap yn dwynau. A mon bwy, ti'n mynd gyda bwy trago. Felly, ti'n mynd, oedd hwnna'n llawn cyffro, y cymal na. Jorgensen, Skelmose, McNulty yn mynd lan deuddydd wedyn ni. Gyda Skelmose yn ennill y cymal, ond McNulty yn dwyn y crys nôl. Ie, yeah, oedd Madon Dutel bach yn dawel, ond mae hwnna lot i wneud gyda'r ddringfa a'r ffaith bod e ddim yn digon serth. Dyna'n union bywyd oedd Remco ar ôl y ras, oedd e ddim yn digon caled i wneud y gwahaniaeth, ond dim cwaith y Remco i ni wedi disgwyl gweld oedd e. Right, benodd e'n ail yn y dosbarthiad, ond oedd Jorgensen just fel limpet tu ôl iddo fe. Aeth Remco deirgwerth, ond oedd e'n methu a gollwng Jorgensen. A dyna pam wnaethon ni ddim gweld unrhyw ymosodiad wedyn ni. Oedd wedi sylweddoli bod Jorgensen lot yn rhy gryf. Felly, yr unig beth oedd y rôl i Remco oedd i fynd am y cymal yn unig. A Jorgensen, wrth gwrs, wedyn ni yn ddigon hapus i weld yn croesi achos bod wedi ennill y melin. Ond ie, beth fi ti'n gweud yw, oedd na gyffro o ddydd i ddydd yn y ras yma. A ddyn twymo lan ar y gosa oedd o'n nhw'n dod at y Côte d'Azur a y gweitha ath y tywydd. Yn credu oedd y tywydd wedi ychwanegu diddordeb yn y ras fyd.
Ie, yeah, yn sicr. Ar y cymal ola yna, Amgylch Nys a'r Coldez, o'r ffordd mwy o serth, oedd yn gwrs cyffroes a'r Côte d'Quatre Chemin ar y diwedd, mi losgodd Remco pawb. Mi nath pawb golli'r ôl yma, y McNulty am yn ôl, Skelmose am yn ôl, a Vlasov am yn ôl, ar y ddringfa ôl yna, a nath Jorgensen byth gadl trwch blewyn rhwng olwyn e ac olwyn Evenepoel. Fi'n credu nath Remco daflu popeth oedd yn gallu mynd ar y pwer uchel na am 10-15 munud, sy'n gallu distriwio bobl yn Liege, Baston Liege, y gorau yn y byd yn neud hynny, a nath ddim gweithio. A ar y Quatre Chemin, kilometr o top, dath Jorgensen i fyny i'r olwyn edrych yna fe. A tyd, mae hwnna, am rywun sydd ddim di arwen, am rywun sydd ddim di arfer bod yn arwen, wedi dod lan a gweud, ti'n di twtio ar ochrau. Tyd, na jogos yn enll yn dactegol, ond hefyd enll, achos fe oedd y cryfa yn y ras.
Wad y teg, i Remco, nath e weid ar ôl y ras, sylweddolodd e ar gopa y ddringfa fawr na cat un, oedd e jyst yn mynd, o, dash. Mae fe dal ar yr olwyn. So, sylweddolodd e bryd hynny, o dim byd oedd e'n gallu wneud. Felly, os ti'n gryf, ti'n gryf. Yeah. Jorgensen, hw-hw!
Ie, yeah. Mi'n credu bydde fe o fydd yr Remco yn haf, petas fe yn cymryd cam nôl. Ddim ymfodlon wneud y gwaith. Yn wedi ar y cymal chwech, pa math y triad fyny'r hel, fe oedd yn wneud y gwaith. Fe oedd yn dangos i'n anna'r flan y pelton. Er, oedd yn wasta, felly bydde help ti bod o helpu fe, ond mae Remco wedi cymryd yr awenno, na fi sy'n neud y gwaith, fi yw'r boi cryfa, fi'n credu falle o styried yr her sydd efo'n Tour de France, cwpl o rases, cam yn ôl, dechrau datblygu ar y meddwl tactegol na, dechrau peidio wneud y gwaith, dechrau bod yn fodlon colli ar mwyn ennill, yr un beth yn nifed o yma, Remco bach yn rifodlon i dangos un ar y blaen, ond oedd Jorgensen yn gryfach, lli oedd dim byd i golli mewn ffordd. Symud mlaen i rasys i ddod a'r ras mwyaf ar y gorwel mlaen San Remo.
Ie! Yeah. Edrych mlaen yn eiddgar at hon. Mathieu van der Poel yn y llydd y llynedd i ras gynta ers gorffen tymor traws nôl mis Chwefror. Pwy a wyr beth fydd yn ei goesau fe, ond mae lot o bobl yn darogan bod e a siawns goddha o ennill, a pobl fel Mathieu van der Poel all gyflawni rhywbeth fel an, fe? Gyflawni rhywbeth Pogacar aidd, sef just troi lan a ennill, ond dyma monument cynta'r flwyddyn a mae lot o enwau arall. Mw, un o'r rasys mwyaf agored, ond efe, mae mor anodd pigo enillydd mewn ras o'r fath, a sôn o Pogacar, a welwn ni ymasodiad hir arall o ddiwrtho fe. Mw, mae hwnna'n mynd i fod yn ddiddorol i weld. Alla fe wneud e ddwywedd?
Dyna'r peth cynta am San Remo, yw ceisio gweithio mas, mae'r cwrs bron union rhywun fath bob blwyddyn, falle bod hewl neu ddau yn newid, ond mae'r Paso del Turquino ar y dechrau, ac yna wedyn mynd i'r afordir, a wedyn mae'r tri capi, tri plorin, wedyn mae'r cipresa yn dod, a wedyn mae'r podio. Does neb di ennill yn ymosod ar y cipresa ers 30 mlynedd nawr. Dyw e ddim yn digwydd yn yr oes fodyn, oherwydd mae gymaint o bwer yn rôl yn y pelton ar y gwastadur cyn y podio. Mae bobl yn ceisio gweud, fy'n adael y Pogacar mynd, ond sa'n gweld yn bosib o ystyried y proffesiynoldeb, o ystyried y lefel y pelton i unigolyn. Mae eisiau chwech yn y tu, a pwy sy'n mynd i fynd yn ôl o'n Pogacar. Tactig fel Nibali, bloco'r cornel ar y podio a gadael i Pogacar ymosod i'w ffordd allu fe ennill. Sa'n gweld bod unrhyw'n lle ennill ar y cipresa, blawb y damwain.
Y problem, os, a dwi ddim yn gweud bod y cynllun yma yn ei feddwl, ond os mae Pogacar yn ystyried mynd o bell, sef o'r cipresa, y gwaniaeth rhwng ymosodiad o'r fath yn Milan San Remo a'r ymosodiad nath e yn Strada Bianca, oedd erbyn hynny, oedd mwyafrif o'r gweithwyr wedi cael ei gollwng yn barod. Erbyn y cipresa, mae canran uchel o'r gweithwyr dal yn y grŵp. Felly, os eiffe amdani, allai ti weld wedyn ni tren ar ôl tren ar ôl tren yn chaso fe lawr. Felly mae'n mynd i fod lot yn anoddach dianc fel yna yn y cyfnod yna o ras, achos er bod e'n ras hir, tan y capi yna, y cerfo mele a'r berta, mae'n isal i'n dilong, ond o fe. Dyna pryd mae fe'n twymo lan, felly mae dati mwy na lai peleton gyfan, dal yn gweithio. Felly bydd ymosodiad o beth fel la, yn enwedig yn y peleton fodern, lle mae dati gymaint o broffesiynoldeb, fel ti'n gweud, gymaint o ffitrwydd. Sa'n gweld e, sa'n gweld e.
Na, ar y podio yw, allai'r tîm wneud e'n effernol, mae hwnna yn mynd i gael, mae hwnna yn mynd i liwio ras, fi'n gweld yw i yn just mynd gant y cant ar y cipresa, sy'n golygu bod y pellter sy'n rhaid i'r gwybwyr i ddod nôl o ar y podio, gan bod y coes wedi llosgu, yn wneud e'n anhybygol bod yna wyb glwstwr yn mynd i fod, enwau fel Olaf Coes i'r dan ar y funud, Caleb Ewan. Mae hwnna'n anhybygol. Wedyn ti'n disgwyl ar grŵp yn y diweddglo o yndem yna ddau yn mynd i llwyddo llithro oddi ar y blaen ac ar y podio mynd law fe Cathy Gythrael, neu bod mwy tebygol rhwng 5 a 15 yn dod i weilod y podio gyda cyfle i ennill.
Ie, fi dati hwnna. Os mae Pogacar eisiau ennill, mae rhaid UAE i wneud y ras hyn mor anodd a phosib, llosgu gymaint o goesau a phosib cyn bod e'n mynd ymosodiad tanllyd. Felly, ie, dwi'n gweld hanner can kilometr ôl y ras hyn. Mi fyddwn nhw yn mynd fel Cathy Gythrael. Yr anodda a phosib, achos mae Mads Pedersen yn edrych yn gret ar y foment. Son nhw eisiau fe ddod lan, felly, bydd un llygad ar Pedersen yn nhw i losgu. Christoph Laporte fyd, fi'n credu mewn eisiau llosgu rhywun fel fe. Gana, Pidcock, gan i weld, siwr eithon nhw, Matiem o Horridge. Mae yna lot, mae yna gynnywyllun eitha teidi, allai ddim pwyntio bus ato.
Oherwydd, bod Van der Poel a Pogacar yn ser, a wedyn mae yna, sy'n digwydd lot yn San Remo, mae yna ail heinyn o gwybod sy'n gallu dringo neu ymosodwyr fel Mohoric. Mae yna 10-15. Fi'n gweld y senario mwyaf tebygol yw rhewi a wedyn bod rhywbeth fel styrfa, pan mae'n lla styrfa, tyd, llithro bant pan mae'r pawb yn gwrth y gweithio. Tyd, mae pawb yn mynd i edrych y Van der Poel i wneud y gwaith yn dod oddi ar y podio. Fe yw'r ffefryn, wedyn mae gan yna oedd wedi ennill, oedd wedi bod ar podiwm llynedd, felly mae e, mae bod yn mynd i marco fe mwy. Fi'n gweld bod yna agoriad, jyst cil y drws di agor ychydig i gwrth y masodiad o, y Mohorych, dy styrfa fath na reidio'r.
Dwi'n edrych blaen, ti'n gwybod. Ti'n gwybod bod fi'n licio'r ras yma. Dwi'n un sy'n hoffi gwylio o'r dechrau'n deg, felly ti'n gwybod, prynhawn cyfan ar y soffa fydd i. Methu aros, methu aros. Mae wastad yn ddiweddglo, tanllid, diddorol, llawn cyffro, a gewn ni yr union yr un fath, ddisadwn, pwy bynnag yn illwst.
Wel, y mynd ydy ti o'r Cipres ymlaen, sain i'r saith awr. Ond, ie, mae fe yn ddiweddglo gwych. Catalonia, ras gymalau sy'n digwydd ar hyn o bryd. Ti'n gwneud Gymru yn rasio?
Ie, cam nesa Geraint ar y ffordd i'r Giro d'Italia. Stevie Williams hefyd yn rasio, gan i weld beth allai ei wneud, o gymal i gymal.
Un pwynt fi'n mwyn wneud amdano Catalonia, Geraint, mae e yn diwedd i arfa fe. Mae'n gwybod taw dim ond un, fel brofodd y llynedd, taw un pig ffitrwy sydd y fe ar ôl yn y coesau. Felly mae'n adlad am y Giro. Dwy fis cyn y Giro, nawr fi'n disgwyl gweld e'n rasio, ond falle ddim yn arwen y tîm. Dwi ddim yn mynd i fod yn arwedd y cael i Geraint os mae e'n gwbla yn 50fed staflau. Sa'i cweit yn gweld bod angen i fe arwen to?
Na. Mae rhaglen eitha ysgafn sydd gyda fe eleni yn mynd at y Giro. Mw, hon a wedyn ni, mae taith yr Alpe sydd yn ras gymarol fyr. Dwi wedi pedwar cymal yw e?
Yeah.
Taith yr Alpe.
Wel, oedd e llynydd sydd wedi gweld eleni.
Felly bydden ni yn disgwyl gweld Geraint mewn man lot mwy peryglus yn ystod taith yr Alpe o'i gymharu a Catalonia. Fel i ni wedi trafod dro ar ôl tro, mae fe'n gwybod yn union siwt i baratoi. Felly, bydd e'n well ag oedd yn yr astwetha, ond bydd e ddim mor dda a bydd e'n yn un nesaf.
Ie, yeah. Y pwynt na, trwy'n cam i mlaen, llynedd, Catalonia, 45 gorffennodd e, taith yr Alpe, 15 gorffennodd e, a wedyn yn y Giro, fel ni'n gwybod, ail. Felly, just dim angen ennill y rhasys wythnos yna fe. Un targed sydd y fe, felly, ie. Yeah. Byddai neis gweld e yn helpu gweud bynal yn y mynyddo, bod ni dynnu blas, fath o rhywbeth i edrych mlaen amdano. Okay, mae Geraint yn camu mlaen, ond nid ennill yw'r targed. Just gweld bach o welliant.
A byddai fe'n lyflu hefyd, gyda bynal sydd wedi cyfradd lefel, di wedi mynd i bod yn agos ato ers tro byd. Mae fe really wedi cymryd cam lan eleni, felly byddai fe'n neis iawn bod Geraint yn rhoi help llaw i Egan Bernal ar ei ffordd i'w lawn ffitrwydd, felly byddai hwnna gallu bod yn stori eitha neis.
Ie, gen i weld be byddai'n digwydd yn Catalonia hefyd yn edrych mlaen i weld Milan San Remo E3, Kent Fevel gan y Clasuron. Ie, mynd i siarad am y dringo, ond y Clasuron fydd yn y meddyliau ni dros yr wythnos nesaf. Mi'n eich dynnu wythnos nesaf, mae fideo i Owen a'r llall, rhain y Llap Gwynedd, ni'r dihangiad, hwyl.